สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตัน
ประจำวันจันทร์ที่10มีนาคม2568ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
และวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมทรงพจน์สุภาผลครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับรัสเซียส่งกำลังประกบท่อก๊าซเตรียมโจมตียูเครนในแคว้นเคิร์ส
อิสราเอลฮามาสส่งสัญญาณพร้อมร่วมเจรจาหยุดยิงรอบใหม
่ทรัมป์ยืนยันใช้นโยบายกำแพงภาษีกดดันเม็กซิโกและแคนาดาและจีนเพื่อปราบปรามเฟนทานิล
นิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินหลังไฟป่าลุกลามเขตลองไอซ์แลนด
์และเผยจำนวนเรือทหารเรือพันธุ์จีนแซงหน้าสหรัฐไปไกลแล้วครับ
ส่งท้ายวันนี้นะครับช่างญี่ปุ่นใช้แฟชั่นแต่งเล็บเตือนสติเรื่องสิ่งแวดล้อม
ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นวันนี้นะครับต้องไปติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียครับ
ครับก็ไปเริ่มกันที่เรื่องที่บล็อกเกอร์ซึ่งติดตามสถานการณ์สงครามทั่วโลกนะครับก็มีรายงานบอกว่ากองกำลังพิเศษของรัสเซียได้เริ่มปฏิบัติการเคลื่อนพลตามแนวท่อส่งก๊าซใกล้เมืองซุซาในแคว้นเคิร์สนะครับเพื่อพยายามยึดพื้นที่ที่กองทัพยูเครนนั้นยึดไว้กลับมาเป็นของตนนะครับตามแผนงานเชิงรุกครั้งสำคัญเพื่อขับไล่ทหารยูเครนออกจากอาณาเขตของตนนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สกลยุทธ์ดังกล่าวของรัสเซียเป็นหนึ่งในแผนที่พุ่งเป้าจัดการกับกองกำลังกรุงเคียฟที่เข้ามายึดอาณาเขตของรัสเซียไว้ก่อนที่ยูเครนจะกลับไปร่วมหารือกับสหรัฐในประเด็นข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่เกิดจากการรุกรานของกองทัพมอสโกและดำเนินมานานกว่า3ปีนี้นะครับกองกำลังยูเครนสามารถยึดพื้นที่ราว 1,300 ตารางกิโลเมตรในแคว้นเคิร์สของรัสเซียได้เมื่อเดือนสิงหาคมตามแผนการหาไพ่ต่อรองเพื่อใช้ในการเจรจาในอนาคตนะครับและเพื่อบีบให้รัสเซียถอนกำลังออกจากอาณาเขตทางตะวันออกของยูเครนด้วยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับรัสเซียประสบความสำเร็จในการยึดดินแดนของตนคืนโดยรอยเตอร์สบอกว่าข้อมูลแผนที่จากแหล่งข้อมูลเปิดณวันศุกร์ที่ผ่านมาชี้ว่าทัพของยูเครนในแคว้นเคิร์สกำลังเกือบถูกล้อมรอบโดยหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วของรัสเซียแล้วนะครับยูริโพโดยาก้านักบล็อกเกอร์ที่เกิดที่ยูเครนแต่มีจุดยืนสนับสนุนรัสเซียบอกว่ากองกำลังพิเศษรัสเซียได้คลืบคลานผ่านด้านในของท่อส่งก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตรเป็นระยะทางเกือบ16กิโลเมตรเพื่อเข้าใกล้ที่ตั้งของทัพยูเครนนะครับและหลบซ่อนอยู่ด้านในท่อเพื่อรอโจมตีศัตรูใกล้ๆเมืองซุซาบล็อกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Two Majors กล่าวด้วยนะครับว่าการสู้รบครั้งใหญ่กำลังจะปะทุที่เมืองดังกล่าวและกองกำลังรัสเซียได้ใช้ประโยชน์จากท่อก๊าซเพื่อเตรียมโจมตียูเครนแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันครับแถลงการจากกองกำลังจู่โจมทางอากาศของยูเครนระบุว่าทหารรัสเซียได้ใช้ท่อส่งก๊าซของตนเพื่อหวังใช้เป็นจุดตั้งหลักแต่ฝ่ายตนก็สามารถตรวจจับเจอได้ทันและยิงจรวดปืนใหญ่และส่งโดรนเข้าโจมตีแล้วข้อมูลจากเสนาธิการทหารยูเครนในช่วงบ่ายวันอาทิตย์เผยว่ากองกำลังยูเครนได้สกัดการโจมตี15จุดโดยรัสเซียในพื้นที่เคิร์สไปได้ขณะที่มีการปะทะกันอยู่6จุดที่ยังดำเนินอยู่ครับและแม้มอสโกจะยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการท่อส่งก๊าซที่ว่าพลตรีอัปติอาลาอูดินอฟผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษอัคมัดของเชชเนียนำภาพเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษของรัสเซียภายในท่อก๊าซขึ้นมาโพสต์อีกครั้งทางเทเลกราฟพร้อมเขียนข้อความว่าผมแปลกใจที่มีคนคิดว่ารัสเซียอาจเป็นฝ่ายพ่ายแพ้บัญชีเทเลกราฟของรัสเซียก็ได้โพสต์ภาพคล้ายๆกันที่แสดงให้เห็นปฏิบัติการของกำลังพิเศษภายในท่อขนาดใหญ่เช่นกันนะครับรอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าภาพและข้อมูลทั้งหมดที่ว่านั้นเป็นของจริงหรือไม่ท่อก๊าซที่ตกเป็นข่าวนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของสหภาพโซเวียตที่ใช้เพื่อนำส่งก๊าซทางตะวันตกของไซบีเรียผ่านเมืองซุชาเพื่อส่งไปยังยูเครนแต่ว่ายูเครนได้ยกเลิกการส่งก๊าซทั้งหมดจากรัสเซียผ่านอาณาเขตของตนตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมแล้วครับ ทั้งนี้การรุกคืบของรัสเซียในปีที่ผ่านมาและนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับยูเครนและรัสเซียก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ผู้นำยุโรปนะครับว่ายูเครนจะกลายเป็นฝ่ายปราชัยในสงครามนี้และทรัมป์จะหันหลังให้กับยุโรปที่ผ่านมาสหรัฐก็ได้สั่งระงับความช่วยเหลือทางทหารและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนไปแล้วหลังการประชุมระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซนสกี้ที่ทำเนียบขาวเมื่อ28กุมภาพันธ์กลายมาเป็นการขึ้นเสียงโต้แย้งกันต่อหน้าสื่อมวลชนและจบลงด้วยการไม่ลงนามข้อตกลงสินแร่หายากตามที่มีการวางแผนไว้นะครับ
ครับการไปทางตัวนอกกลางบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของประเด็นการเจรจาสันติภาพนะครับเฟสที่2ระหว่างอิสราเอลกลุ่ม